რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩაქვში ხუთი ბინა დაიწვა ორსართულიან საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. დაზარალებულები ვარაუდობენ, რომ ცეცხლი გაჩნდა გაუმართავი ელექტროსადენებიდან. ძლიერი ხანძრის შედეგად ხუთ ოჯახს გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ავეჯი და ტექნიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აჭარის სამართლოს უფროსის მოადგილის მამუკა თურმანიძის განცხადებით, სახანძრო ჯგუფი ადგილზე გამოძახებიდან 7 წუთში მივიდა. საბედნიეროდ არ გვაქვს ადამიანური მსხვერპლი. სავარაუდოდ სხვენში განვითარდა ხანძარი. დეტალებს გამოძიება დაადგენს აღნიშნავ თურმანიძემ. შემთხვევის ადგილზე მუშაობდა 6 სახანძრო სამუშაო ავტოცისტერნა და 40 მაშველი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე არეთანხმება ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე. მისთვის წარდგენილ ბრალდებას კალანდაძის თქმით საკუთარი სამართლის დასადგენად ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას გამოიყენებს. დღევანდელი მონაცემებით, ჩემს მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში არის ერთადერთი მოწმე, რომელსაც ჰქონდა მისჯილი 8-წლიანი პატიმრობა იმისათვის, რომ ამ მოწმეს ჩემს წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება, გაათავისუფლეს, ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას მიმართავ, რათა საზოგადოება კიდევ ერთხელ დავარწმუნო, რომ დღევანდელი მთავრობა ასრულებს რუსეთის დავალებებს და მთავრობაში არიან რუსეთის წარმომადგენლები, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორს გიგი კალანდაძემ, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. მოქალაქე ელბერტ კობერიძის წამებისა და თავისუფლების უკანონო დახვეწის საქმეზე ბრალდებულები არიან გიგი კალანდაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი სამუშია, თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკონსტიტუციო უსაფრთხოების კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა. საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ჩინეთიდან თურქეთამდე საქართველოს გავლით სატრანზიტო ტვირთების ჩატანა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველოს მნიშვნელობას, როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დათვლილია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თითოეული კონტეინერი, რომელიც საქართველოში გაივლის. ჩინეთიდან საქართველოში ყაზახეთისა და აზერბაიჯანის გავლით შემოსული სატრანზიტო ტვირთი დღეს ფოთში ჩავა, ხოლო ფოთის პორტიდან თურქეთში გაიგზავნება. პოლიციის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 79 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებაში, რომლის დროსაც პოლიციამ ცრელსადენი აირი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილი. 12 დეკემბერს მემარცხენე ძალების რამდენიმე ასეული აქტივისტი ლაიფციგში უკიდურესად მემარჯვენეთა აქციას მსვლელობას დაუპირისპირდა. 13 დეკემბერს პოლიციამ არეულობაში მონაწილე 23 პირი დააკავა, მას შემდეგ რაც მათ მემარცხენე აქტივისტებმა ქვები დაუშინეს, ცეცხლი წაუკიდეს ნაგვის ურნებს და აყრილი ქვაფენილებისგან ბარიკადები აღმართეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი კაცი დაშავდა დემონსტრანტთა მხრიდან. 24 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან. ოფიციალური პირების განცხადებით, აფეთქება მოხდა 13 დეკემბერს ჩრდილო-დასავლეთით ქალაქ პარაჩინარის ბაზარში. თვითმხილველთა თქმით, მძლავრი აფეთქება გაისმა შუადღით, როდესაც ბაზარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა დაჯგუფება ლაშკარე ჯანგვიმ, რომლის იდეოლოგია დაჯგუფება რადიკალურ ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას ჰგავს. პარაჩინარი რეგიონ კურამის ცენტრალური ქალაქია, სადაც ხშირია სისხლიანი შეტაკება ები შეიარაღებულ ექსტრემისტებს შიიტებსა და სუნიტებს შორის. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ მიძღვნილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც შეასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ალიანსში ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ახალი სერბიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ანდრია მადიჩმა მიტინგზე განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას კონფლიქტი დაემუქრება, თუ მთავრობა შეეცდება უარითქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილება პარლამენტზე გაიტანოს. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში გაჩენილმა ხანძარმა 23 კაცი იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის მეშველები ეძებენ დაკარგულებს. ხანძრის დროს ინტერნატში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი. წინასწარი ინფორმაციით, ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად შენობას ხანძარი შაბათს გვიან ღამით გაუჩნდა. თბილისისათვის მეხანძრეებმა შეწირეს ხანძრის ლიკვიდაცია.
It up, hey, baba, reba, stop the mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama, hey, 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 gong, gong, willy wonk, gong, gong, a gong, gong, willy wonk, a gong, gong, a ting, tang, bing, bang, hot stuff, hey, 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 hey,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8:00-ზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები ნასტასი არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და 11 საათის შემდეგ თქვენ შეხვდებით ნიკო ნერგაძეს. ნიკოს პოდკასტი დაიწყება 12-ის წუთებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც უკვე გითხარით, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო ინფორმაციის მისაწვდომობაზე საქართველოში. იმის შესახებაც ვილაპარაკებთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ მისაწვდომობის ხარისხზე მონიტორინგს და რატომ, ასე ვთქვათ, ხარჯავენ ამდენ ენერგიას, ამდენ დროსა და კომპეტენციას. კონკრეტული არასამთავრობო, არამხოლოდ ერთი, მაგრამ განსაკუთრებით გამოიყოფა ამ თვალსაზრისით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც წლების განმავლობაში აკვირდება პროცესს და უწევს ადვოკატირებას. ეს არ არის მხოლოდ დაკვირვების პროცესი, აქ არის მთელი ამბები, მათ შორის სასამართლო პროცესების მივესალმები ლევან ავალიშვილს, რომელიც გახლავთ IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე დილა მშვიდობის.
გამარჯობთ, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა და მე დასაწყისშივე მსმენელს ვეტყვი, რომ მათი გამოცდილება იქნება ჩვენთვის საინტერესო. რა თქმა უნდა, შეკითხვებით, თუ კი იქნება სურვილი, რომ შეკითხვები დაუსვან ჩვენ სტუმარს, 2988327-ზე უნდა დარეკოთ გადაცემის მსვლელობისას, 2988327-ზე. ახლა კი მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა სული კვირის ბოლოს გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა რამდენიმე წლის დაკვირვების შესახებ ანგარიში, და ეს არ იყო მხოლოდ ანგარიშის გამოქვეყნება, იყო დაჯილდოებაც, შეფასდა 2015 წლების ჯამური მონაცემები, ასევე უშუალოდ მიმდინარე წლის შედეგები 5-წლიანი მაჩვენებლების მიხედვით. ყველაზე ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებად საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი და დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დასახელდა. 2015 წელს კი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის 14 სამინისტრო, უკაცრავად 4 სამინისტრო დაჯილდოვდა. ეს მომავალში იქნება ალბათ 14 და 34. მიმდინარე წლის მონაცემებით ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროა, არა რომელიმე სხვა ტრადიციულად დახურული, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო. ახლა მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ გადაცემა საუბრით.
საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შემაჯამებელი ანგარიშის მიხედვით 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 44 მოთხოვნა დატოვა უპასუხოდ. როგორც ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, პრობლემები ეკონომიკის სამინისტროსთან ორგანიზაციას დაახლოებით 2 წლის წინ დაეწყო, როდესაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისთვის ინფორმაციის მიცემის რეკომენდაცია, რომელიც სახალხო დამცველს ეკუთვნოდა, სამინისტრომ არ გაითვალისწინა.
არ დაგვაკმაყოფილეს ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივრები და ბოლოს მივმართეთ სასამართლოს და სასამართლოს პირველ ინსტანციაში, სადღაც 2 თვის წინ მოუგეთ პროცესი და სასამართლომ დაავალა მათ, რომ გაეცა სრულყოფილად ჩვენთვის 16 პუნქტიან მოთხოვნაზე პასუხი. ჯერჯერობით არ ვიცი წაიღებენ თუ არა შემდგომ ინსტანციაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ წააგებენ როგორც საპელაციოში, ისე უზენაესში, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საკითხები იგივე თემატიკაზე ჩვენ უკვე მოუგეთ ფინანსთა სამინისტროს ცალკე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვედავებით, საჯაროსულების დეპარტამენტს მოუგეთ აბსოლუტურად იდენტური кейსი.
ლევან ავალიშვილის განმარტებით 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გარდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები ასევე გააუარესეს ისეთმა უწყებებმა, როგორებიცაა იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობის ადმინისტრაცია. საქართველოს 286 ადმინისტრაციულ ორგანოს შორის კი მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 დაწესებულება აღმოჩნდა ისეთი, ვინც სრულად უგულებელყო კანონით მათზე დაკისრებული ვალდებულება და უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის ყველა განცხადება საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების, იგივე IDFI-ის მიერ გაგზავნილი ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულმა 7 უწყებამ და წალკის საკრებულომ. რაც შეეხება გაუმჯობესებას, ამ ნომინაციაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიამ გაიმარჯვა, ხოლო საჯარო სამეცნიერო ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დაჯილდოვდნენ. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია დაჯილდოვებას შემდეგ ნაირად გამოეხმაურა.
საჯაროობა ჩვენ გვიწერია კანონში, რომ ვალდებულება არის, რომ ყველა საჯარო უწება იყოს საჯარო და გამჭვირვალე ჩვენი მოქალაქეებისათვის. შესაბამისად IDFI-ს მიერ ჩვენი შეფასება არის კვეთრად დადებითი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ყველა იმ უწყებას გადაეცა, რომელთაც პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. ასეთი სულ 57 საჯარო დაწესებულება აღმოჩნდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 2010-2015 წლების შემაჯამებელი ანგარიშის იმ ნაწილში კი, რომელიც ტენდენციებს გამოხატავს, აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლის ხშირი ცვლილებისა, 2010 წელთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე კი გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა დაწესებულებების ხელმძღვანელთა დამოკიდებულება, ღია და ანგარიშვალდებული მართველობისადმი და არჩევნები. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, რომ ამიტომ აუცილებელია სამოქალაქო სექტორი მთავრობას დაეხმაროს, რათა იგი მუდმივად ფორმაში იყოს.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთრი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDFI-ს და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ფორმაში ყოლა ხელისუფლების, რომ ის მზად იყოს უპასუხოს ყველა კითხვას.
ამბობს ქეთევან ხუციშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის გარანტიები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გამყარდეს, საჭიროა ხელისუფლებამ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი მიიღოს. მიმდინარე წელს კი სპეციალური სიგელებით 2015 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის დაჯილდოვდნენ რეგიონული განვითარების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ტოლვილთა და განსახლების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროები და აჭარის მთავრობა.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ ახლა თემაზე საუბარს და ახლავე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე და გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილებაც, თუ კი გაქვთ ასეთი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა მიღების გამოცდილებას გულისხმობთ და ასევე თუ გექნებათ შეკითხვები დარეკეთ 2988-327-ზე. ბატონო ლევან, ასევე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ შეუძლია მას გამოიყენოს ჩვენი Facebook-ის გვერდის ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების, ასევე ნახავთ დილის საუბრები უნდა აკრიფოთ და იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, რასაც ნაწილი აკეთებს კიდეც უკვე და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. სტუმარი ანონსდება ხოლმე წინა საღამოთი, ასე რომ შეგიძლიათ იქაც შეამოწმოთ, იქაც შეგვეხმიანოთ. გადაცემის დროსაც შეგიძლიათ ამის გაკეთება Facebook-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ბატონო ლევან, ძალიან რო ჩამოვყვეთ ამ რეიტინგის სიას, სადაც არის უწყებები, საჯარო უწყებები, საკმაოდ ვრცელი სია და მოთხოვნების რაოდენობა რომ შევაჯამოთ, არ ვიცი, რაღაცა უთვალავია. როგორ მოახერხეთ ამის გაკეთება, რა რესურსით ახერხებთ და რა პრინციპით ირჩევთ ხოლმე, ან რა სითხოვთ რა ინფორმაციას?
ამ ასეთქოთ მონიტორინგს ჩვენ 5 წელია ვაწარმოებთ და გარკვეულწილად ეს მეთოდოლოგიაც შემუშავებული გვაქვს. პრინციპში ყველა საჯარო დაწესებულებას ვუგზავნით ამ მოთხოვნას დაწყებული ოპერისა და ბალეტის თეატრით, რომელიც დაფინანსებას ბიუჯეტიდან იღებს, დამთავრებული ყველა სამინისტროთი და პარლამენტით. მოთხოვნებს რაც შეეხება, ამ წელს ჩვენ 8000-ზე მეტი მოთხოვნა გავაგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. მინდა ვთქვა, რომ რეგიონებიც თავისთავად მოცული არის, საკრებულო ცალკე, გამგეობა ცალკე, მერია ცალკე, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ცალკე. ხოლო მოთხოვნებს რაც შეეხება, ეს არის სტანდარტული მოთხოვნების სია, რომელიც ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ჯერ კიდე 2010 წლიდან და რასაც ვაგზავნეთ ყოველთვის და უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ანუ როგორ განკარგავენ საჯარო დაწესებულებების საბიუჯეტო ასე ვთქვათ ასიგნებებს, როგორ ხარჯავენ ბიუჯეტს რამდენს ვთქვათ ხარჯავენ პრემიებში, რამდენს მივლინებებში, რა ვთქვათ მანქანებს ყიდულობენ, ბიუჯეტის შესრულება როგორ მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად გენდერული ვთქვათ თანასწორობის შესახებ სტატისტიკას ვითხოვთ, სივებს ვითხოვთ თანამდებობის პირების გაშვებულებს და ახალი აყვანილი თანამშრომლების მონაცემებს და ასე შემდეგ. და ნუ რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ეს არის სტანდარტული, ასე ვთქვათ, ნუსხა კითხვების, არის ამას დამატებული ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც უკვე საზოგადოების მაღალი ინტერესით გამოირჩევა და აქ დაახლოებით 700 კითხვა გავაგზავნეთ, დაახლოებით ამ შინაარსის ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა თვითონ იმ საკითხით, რაც მათ აინტერესებდა და მათ ასე ვთქვათ დავეხმარეთ ინფორმაციის მიღებაში. აქ უკვე ძალიან ისეთი კონკრეტული საკითხებია, მაგალითად მიყურადების სტატისტიკა, ან რა ვიცი, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების შესახებ დახმარება, რაც გამოყოფილი იყო ბიუჯეტიდან, ან ჯანდაცვის რეფორმაზე გაწეული ხარჯების შესახებ მონაცემები, ან მიმოწერა სხვადასხვა უწყებებს შორის, მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაცემასთან დაკავშირებით, და ესეთი ძალიან ბევრი კონკრეტული კითხვაც არის გაგზავნილი.
მიყურადებაზე ინფორმაცია რა ხარისხის იყო, რაც მიიღეთ? მიყურადების სტატისტიკას.
ეს საინტერესო, ზოგადად საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე დაახლოებით 2 წელი მუშაობდით. თავდაპირველად ეს არ იყო ღია საჯარო ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. და ეს სტატისტიკა ჩვენ მოვითხოვეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, იმიტომ რომ ალბათ იცით, რომ სასამართლოს ნებართვა საჭირო იმისთვის, რომ განხორციელდეს თვალთვალი და მიყურადება. და არ მოგცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციამ ეს ინფორმაცია და მე გავასაჩივრეთ თვითონ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, უჩივლეთ და სასამართლო პროცესი გაიმართა, სადაც ერთი მხარე იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაცია და მეორე მხარე ჩვენ, და მოსამართლე რა თქმა უნდა საქალაქო სასამართლოდან იყო და მოვიგეთ ეს პროცესი. და მე ბევრი ეს ვთქვათ დიდი ადვოკატირება გავწეთ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია პროაქტიულად გამოქვეყნებულიყო და დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შევიდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე და ნახოს მაგალითად 2014 წელს რამდენი მოთხოვნა გააგზავნა პროკურატურამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურმა სასამართლოში მიყურადებასთან დაკავშირებით, აქედან რამდენი დააკმაყოფილა მოსამართლემ, რამდენი არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ ეს სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ყველა მეთის ამსმენელმაც იცის, რომ წლების განმავლობაში საუბარი იყო იმაზე, რომ სასამართლო რაღაცნაირად გადაქცეული იყო აი დადასტურების უწყებად და 1%-იანი მაგალითად 1% იყო გამომართლებელი განაჩენები. საინტერესო იყო რა პროცენტი იყო აი მოსმენებზე გაგზავნილი, ასე ვთქვათ, შუამდგომლობების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, იმიტომ რაც უფრო მცირეა პროცენტი, მით უფრო დიდია შანსი იმისა, რომ დამოკიდებულია კვლავ სასამართლო მაგალითად ძალოვან უწყებებზე და დიდია გავლენა. რაც უფრო ნაკლებია ეს პროცენტი, ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო აპარატი კარგად მუშაობს და კარგად განიხილავს ამ შუამდგომლობებს, იმიტომ რომ ხო არ შეიძლება ყველა დააკმაყოფილოს და უნდა იმსჯელოს იმაზე ღირს თუ არა.
ასეთია გამოცდილება, მე ხო ფიქრობ, შეიძლება შეგეკამათოთ ვინმე იმ სტრუქტურებიდან ძალოვანიდან, რომ იქნებ კარგად ვუსაბუთებთო.
რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ეს მარტივი იყოს. თუ სასამართლო სისტემა მუშაობს, ესეთი ადვილი არ უნდა იყოს წესი და რეგით, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ცვლილება შევიდა პირადად შემიძლია ვთქვა ამ კანონში, ძალიან ბევრი ფაქტორი ჩაიდო, ცოტა უფრო გართულდა პროცესი, აღარ არის ესეთი უკონტროლო, აღარ შეიძლება მაგალითად რაღაც ერთი შუამდგომლობით ერთი წელი უსმენდე ადამიანს, აუცილებელი ორ თვეში შეწყვიტო ან ხელახალი აიღო, მოკლედ ბევრი ბერკეტი ჩაიდო და სწორედ ეს ბერკეტი როგორ მუშაობს, სტატისტიკა ამას გვანახებს. სხვა მხრივ ჩვენ ანუ საზოგადოებას არ აქვს საშუალება მიიღოს სხვა ინფორმაცია, ხო, იმიტომ რომ ეს ოპერატიული
სტატისტიკა შეიძლება იყოს საჯარო ამ
საკითხზე. სტატისტიკით უკვე ბევრი ანალიზის გაკეთების საშუალება შეიძლება.
მე როცა გადავხედე ამ სიას, ბატონო ლევან, სმენელს შევახსენებ, ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. საჯარო ინფორმაციის მისაწვდომობაზე ვლაპარაკობთ ახლა. ძალიან მოცულობითი გამოკვლევა ჩაატარა ამ ორგანიზაციამ 2010-15 წლების შემაჯამებელი ანგარიში წარმოადგინა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ამ ორგანიზაციის IDFI-ის ვებსაიტზეც და ჩვენ სწორედ ამ შედეგებზე ვლაპარაკობთ ახლა. Რა კითხეთ ასეთი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, რომ 3.4%-ია, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მათი მონაცემი. Რამდენი მოთხოვნა გაქვთ? 29 მიმართვა იყო.
არაფერი ისეთი არ გვიკითხია, რაც სხვებს არ ვკითხეთ. ანუ მე როგორც თქვი, მონიტორინგი დაყნობილია ძირითადად სტანდარტულ მოთხოვნებზე. ეს არის დაახლოებით 18 პუნქტიანი შეკითხვების ჩამონათვალი, იდენტური, რომელიც ეგზავნება ყველა დაწესებულებას. აი იგივე, რაც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გაეგზავნა, აბსოლუტურად იგივე შინაარსის მოთხოვნები გაეგზავნა ყველა 287 დაწესებულებას. და მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს სამწუხაროდ, მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს 7 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აღმოჩნდა ის ორგანიზაციები, ვინც საერთოდ არ გვიპასუხა. სხვადასხვაურის ადმინისტრაციულ საჩივრებიც გაუგზავნეთ პროცედურულად, როგორც არის კანონმდებლობით, იმაზეც არ გვიპასუხეს. და ანუ ესეთ სიტუაცია შეიქმნა.
და არ გვიპასუხეს რომ ამბობთ, ანუ არ უპასუხეს იმ მოთხოვნას, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ გიპასუხეს?
დიახ, ანუ უარი ამ შემთხვევაში სამართლებრივად რომ ვიმჯელოთ, უპასუხო წერილი არის უარი. Абсолютно мне со самართლოში მედიხარ, ეს არის ჩვეულებრივად პასუხი, უარი სამართლებრივად არის პასუხი და მიდის უკვე დავა ამ ინფორმაციის მიღებაზე, მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც გამოვყოფთ ჩვენ სტატისტიკაში უარს, რომელიც მოდის წერილობითაც და უპასუხოს, რომელიც ვთქვათ, აქტი მაინც განხორციელებულია უწყების მხრიდან.
და რაიმე კომუნიკაცია თუ გაქვთ ხოლმე, თუ ცდილობთ ვთქვათ, ან უარი მოგცეს, ან არ გიპასუხეს რაღაცა, თუ ცდილობთ რომ მიესალმოთ მაინც შემდეგან მოიკითხოთ, ან როგორღაც არ ვიცი.
ანუ
მოტივაციის გარკვევა მაინტერესებს მე ახლა, ან ესე არ უმაიმუნო ანუ ამას რომ გეკითხა.
არა, მე მესმის, ეხ მოტივაცია მართლაც გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ესე იქცევა. ჩვენ ანგარიში თქვენ ნახავთ მაგალითად იგივე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 2013 წელს ჰქონდა ჩვენ რეიტინგში 99% გამჭვირვალობის, 2014-ში ჰქონდა 27% გამჭვირვალობის და დღეს უკვე ნული აქვს. და ეს ტენდენცია ისე ვთქვათ დაღმოსვლით
მიმდინარეობს. აღარ ცალია თუ რა არის? მაინც მაინტერესებს.
აუ, ჩვენ ვეჭვოთ რომ ეს რაღაცნაირი რაც, რადგან ყველა იუსტიციის სამინისტრო, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ძალიან ცუდი შედეგი აქვს თუ ნახავთ, და ყველა იუსტიციის სამინისტროს სიფსაც ესეთი შედეგი აქვს, არ ვიცი, ეს რაღაცნაირი ჩემი აზრით რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას გავს თითქოს
იუსტიციის სამინისტროზე
მაღალთაუნდობის პირების მხრიდან, რომ არ მივცეთ ამ ორგანიზაციას ინფორმაცია. სხვა ახსნა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტრო უნდა იდგეს პრინციპში
ლიდერებს შორის
კანონის, ასე ვთქვათ, დაცვის იმპლემენტაციის სადარაჯოზე ქვეყანაში და ყოველთვის ესე იყო
პრინციპში. 39% აქვს.
დიახ.
ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 39%-ის ბოლოს კენ არის ის. და მე ისე, ანუ როცა მოდის პასუხი, არა, ხომ არ წერია მარტო ერთი სიტყვა, რაღაც წერია და აი რა არის ეს? უარი რას ნიშნავს?
უარეს როდესაც მოდის უარი, ეს არის გარკვეულწილად დასაბუთებული, უნდა გარკვეულწილად აუცილებელი კანონმდებლობით რომ იყოს დასაბუთებული. მაგალითად აი მოვითხოვოთ ინფორმაცია პრემიების შესახებ. აი კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და გვითხრეს რომ ეს ინფორმაცია პერსონალურია და ვერ მოგაწვდით თანამდებობის პირების შესახებ ეს აქტები. მე წავიღეთ ეს საკითხი სასამართლოში, მოვიგეთ უკვე პირველი ინსტანცია, მოვიგეთ მეორე ინსტანცია, ახლა უკვე უზენაესში წაიღო იუს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეს პროცესი იწელება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ მაინც მივიღებთ ამ მონაცემებს და გავასაჯაროებთ.
სხვა უწყებები პრემიებზე რა ორ რას ამბობენ?
Эти трат зогадат эс сакитхи саджароби сакитхи ам შემთხვევაში саболот чемязерт могварда, именно რომ небесмир შემთხვევაში თუ სასამართლოს მიმართავს, ან თუ არ გასცემენ დეტალურ ინფორმაციას და სასამართლოს მიმართავს მოქალაქე ან დაინტერესებული პირი აუცილებლად მოიგებს ამ პროცესს და მიიღებს და ძირითადად ძველი არგუმენტი ჰქონდათ კვლავ რომ ეს არის პერსონალური მონაცემი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და პრაქტიკა სასამართლოს უკვე დამკვიდრდა რომ ამას აღარ მიიჩნევენ აქ საუბარია მხოლოდ თანამდებობის პირებზე აღნიშნა კიდევ ერთხელ რომ ეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროა ისინი ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას დეკლარაციებს ავსებენ რომელიც ისედაც საჯაროა ამიტომ აზრი ამის პერსონალურ მონაცემებად მიჩნევას არანაირი არ
არის
ამიტომ ეს უკვე პრინციპში ღია არის და მე მგონი მედიაც კარგად იყენებს ამას პოლიტიკური პარტიებიც ხშირად იყენებენ თავის ვთქვათ პოლიტიკურ ბრძოლაში
სამხედრო ჯილდოვდებიან ასე ვთქვათ მოქალაქეების
დიახ
ჯიბიდან თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა აქვს უფლება მოქალაქეს რომ იცოდეს ამის შესახებ ლოგიკურიც არის ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ძალიან საინტერესო და მოცულობით გამოკვლევაზე ანგარიშზე რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ რამდენიმე წუთში საუბარს ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძე არის სტუდიაში მოუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
ჩაქვში ხუთი ბინა დაიწვა ოსერთულიან საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ვარაუდობენ რომ ცეცხლი გაჩნდა გაუმართავი ელექტროსადენებიდან. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე არეთანხმება ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე მისთვის წარდგენილ ბრალდებას. კალანდაძის თქმით საკუთარი სამართლის დასადგენად ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას გამოიყენებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით ჩინეთიდან თურქეთამდე საქართველოს გავლით სატრანზიტო ტვირთების ჩატანა კიდევ ერთხელ უსვამსხას საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს მნიშვნელობას. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დათვლილია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თითოეული კონტეინერი, რომელიც საქართველოში გაივლის. პოლიციის ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 69 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებაში, რომლის დროსაც პოლიციამ ძრემლსადენი აირი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილი. 24 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან. ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება მოხდა 13 დეკემბერს ჩრდილო-დასავლეთით ქალაქ პარაჩინარის ბაზარში. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა დაჯგუფება ლაშკარე ჯანგვიმ, რომლის იდეოლოგია დაჯგუფება რადიკალურ ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას ჰგავს. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ მიძღვნილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნეტში გაჩენილმა ხანძარმა 23 კაცი იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის მეშველები ეძებენ დაკარგულებს. ხანძრის დროს ინტერნეტში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ეს უკვე 11:10 წუთიდან და 11 საათის შემდეგ შეთქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, საავტორო გადაცემა აქვს ნიკოს ნიკოს პოდკასტი. ბევრმა იცით უკვე, ბევრი უსმენთ და ბევრი გულშემატკივარი არის ყავს, ასე რომ მოусმინეთ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძეს. გადაცემას გავაგრძელებთ და ვიდრე მუსიკას გავუშვებთ და მიუხედავად ზოგიერთი მსმენელის უკმაყოფილებისა, ეს არის ჩვენი ფორმატი, ჩვენი დილის ეთერისა და 2-ოდე წუთით შესვენება არავის აწყენს. მსმენელი არის ახლა ერთი ხაზზე, მას არ ვალოდინებ, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი სტუმარი ლევან ავალიშვილია დღეს. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო ლევან და აი ქალბატონო, რა მაინტერესებს როდესაც არსებობს ეს სამთავრობო ორგანიზაცია და ძალზე ბევრი ორგანიზაცია ნამდვილად კარგ საქმეს აი მოსახლეობისა და თქვენ სიმენელებს დაუგვერდებით ბევრი სკეპტიკურად არის განწყობილი თვითონ თავადამ არცარმთავრო ორგანიზაცია და ამის საფუძველზე სიცილება რომ თქვა მაგალითად ზოგიერთი არცარმთა აი მთავრობაში მყოფი ხელისუფლები წარმოადგენლები როდესაც ქართავენ თქვა ხელისუფლებას მე რქნიან ისინი ისევ არცარმთავრო ორგანიზაციას ან და არცარმთავრო ორგანიზაციიდან მიდიან ხელისუფლებაში და აი ესეთი წრეთ რეალებს და რა მაინტერესებს და იცი აი მაგალითად როდესაც თქვა მაგალითად ადამიანს არ ქონდეს ერთნაირი დამოკიდებულება ამ არასამთავრო ორგანიზაციისათვის აი თვითონ ადამიანისათვის თუ არის სმენელისათვის ხელმისაწვდომი თავად ამ არასამთავრო ორგანიზაციების დაარსებობის მათი ფუნქციებისა და მათი აი ქრეწოდებული დონორების სპონსორების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომი რამდენია და აი შეიძლება ეს სმენელმა მიიღოს და ესე დაინტერესო ფირმა მიიღოს ეს ინფორმაცია თავად არასამთავრო ორგანიზაციების შესახებ
კი ბატონო პასუხისათვის დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონი 2988 327 აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას უპასუხოთ ამ სმენელს სულ რაღაც 2-3 წუთში შევახსენებ მე დანარჩენ სმენელებსაც შეკითხვას ასე რომ ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ბუნუიგი სალიო ამა სანა სალიო Let's give it up baby never know what not my bad 세상이 나를 뭐라 판단해도 그냥 사는 거야 생긴 대로 나 팔 바지를 입고서 짝다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서 oh 멋있진 않지만 가끔 멋지지나 웃긴 놈이지만 우습지 않지나 맛이 안 가지 나 원래 맛은 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지 나 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 나팔 바지 나팔 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 바지 I'm single now yo I'm a dog on my yo everybody my life do the party don't you get say yo I'm a star of say yo let's give it up live it up baby never know what not fight by that it's in the go when the kid reach ya na 걱정은 옆집에 놔줘 버려 에너지 모아 모아서 파도 한잔 돌리고 신나면 허리 돌리고 just shut up and let it go
ხო, კორეული ყოფილა ეს სიმღერა, როგორც გოჩა ლეჟავამ მითხრა. ხო, იყო რაღაც ენერგიული და გამახალისებელი ამ სიმღერაში. დიდი მადლობა გოჩას. დილის საუბრები გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. ეს გამოკვლევა და ის ყველა პროცესი, რაც თან ახლდა ამ გამოკვლევას, ერთგვარი წრთნაც იყო, შეიძლება წარმოვიდგინოთ. საჯარო დაწესებულებების იმ დაწესებულებების რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, სმენელმა დარეკა არ დაგვავიწყდა, რაც იკითხა სმენელმა, სონომა დარეკა მუსიკამდე და იკითხა, თქვა რომ საზოგადოების ნაწილი სკეპტიკურად არის განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, მათი საქმიანობის მიმართ და დაინტერესა სმენელს რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია თქვენი დაფინანსების დონორების და ყველაფრის შესახებ, როგორ ხარჯავთ ამ თანხებსო.
გასაგები ეს
პირველად არ კითხულობს ამას მერე წინა გადაცემაში ეკაგი გაური იყო ჩვენი სტუმარი მასაც კითხეს ასე რომ გისმენთ ახლა თქვენ
ხო ანუ აი ჩემთვის მაგალითად ცოტა გაუგებარია სკეპტიციზმი ანუ რას იწევს იმედი რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხო მაგალითად მონიტორინგ საჯარო დაწესებულებებს რატო ვაკეთებთ ამას იმედი რომ საჯარო დაწესებულებები ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან რეალურად ჩვენ საჯარო დაწესებულებების მონიტორინგს კი არ ვაწარმოებთ ჩვენ ვაწარმოებთ საქართველოს ასე ვთქვათ გადამხდელთა, ხო, გადასახადის გადამხდელთა მიერ გადახდილი თანხების განკარგვის მონიტორინგს. ეს კარგად უნდა ამ ჩვენ მომსმენელებს კარგად უნდა გაითავისონ რა. ერთი არის როცა იღებ დაფინანსებას არასაბიუჯეტო სახსრებიდან იმას განკარგავ და მეორე არის როგორ განკარგავს ხელისუფლება ამ თანხებს. ეს ერთი კითხვა აუცილებლად და მე მგონი ეს კეთრი გამიჩნდა უნდა არსებობდეს ამ წარმოდგენაშიც და ეს ასე ვთქვათ скептицизмი ცოტა გაუგებარი, მე მგონი ცოტა უფრო მართვადი არის ხოლმე ხშირად და გამოყენებულია ზოგადად ამ სექტორის მიმართულებით. მეორე საკითხი, აქ დაისვა კითხვა, რომ აი ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენელი მიდის პოლიტიკაში, მე პოლიტიკიდან ბრუნდება უკან. ეს ჩვეულებრივი პროცესია. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეალურად არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. აქ ჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ და ეს საზოგადოების ნაწილი არის და ეს მიგრაციაც ძალიან ჩვეულებრივი ფაქტი არის და ძალიან მისასამებელიც არის საერთო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთ საზოგადოების წევრები ვართ. და გარკვეულწილად საჯარო პოლიტიკის სექტორი არის, ხო, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი და ერთ არის სხვადასხვანაირი ორგანიზაციები, აქაც უნდა მოახდინონ დივერსიფიკაცია. მსმენელებმა არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგები არიან და აწარმოებენ ასე თქვა დაკვირვებას, კონტროლს, არიან ორგანიზაციები, რომლებიც კვლევებზე არიან ორიენტირებული და ხშირად მაგალითად არჩანან, არიან სოციალურ პროგრამებზე ორიენტირებული, ბევრი სხვადასხვანაირი ტიპის ორგანიზაცია. რაც შეეხება გამჭვირვალობას, მე სხვებზე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე შემიძლია ვისაუბრო საკუთარ ორგანიზაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაღალი პასუხისგებლობა გვაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ვართ ვოჩდოგები, მე ვთვლი, რომ ზოგადად ესეთი ტიპის ორგანიზაციები აუცილებლად უნდა იყვნენ გამჭვირვალეები, რომ აი ესეთი კითხვები, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, არ გაჩნდეს. არსებობს ესეთი საერთაშორისო რეიტინგი, რომელიც აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობას. ცალკე, ეს არის საერთაშორისო რეიტინგი. საქართველოს და სულ ხუთი ორგანიზაცია შეფასებული, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი გამჭვირვალობის შეფასება გვაქვს ჩვენ. სხვა ორგანიზაციებთან
ერთად
ამაყები ხართ ამით, ისე ვთანეთ, და მსმენელს ნებისმიერ სურვილს შეუძლია შევიდეს ჩვენს ვებგვერდზე. არის სპეციალური განყოფილება იმისა, თუ როგორ, არა მარტო ვინ არის ჩვენი დონორი, არამედ რამდენი არის გამოყოფილი კონკრეტულ პროექტზე. ამ პროექტში რა ბიუჯეტი არის გათვალისწინებული, ეს ბიუჯეტი როგორ არის ჩაშლილი, ეს ყველაფერი გვიდევს წლების განმავლობაში. ყველა წლის მიხედვით ყველა ჩვენი პროექტი არის აბსოლუტურად ჩაშლილი, გამჭვირვალე და შეუძლია ნახოთ. მეტიც, შემიძლია ერთი ფაქტი გითხრათ, ერთ-ერთი საჯარო დაწესებულება, რომელიც შევაწუხეთ ამ მოთხოვნებით, გადაწყვიტეს და გამოგზავნეს ჩვენ მოთხოვნა ინფორმაციას. არ დავასახელებ ამ ორგანიზაციას, ეს იყო დაახლოებით 2011 წელს.
ჯინაზე გამოგიგზავნე, ეს თქვენ ლაინტერესებდა.
ალბათ უფრო ჯინაზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვევალება, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ პირველს დაუბრუნდები რა.
არის ვალდებულება, რასაც ქვია.
არ, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება ამ ინფორმაციის გაცემის, მაგრამ რადგან ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საზოგადოებრივი სიკეთე არის და გამჭვირვალე ჩვენც უნდა ვიყოთ აუცილებლად ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს კანონმდებლობით ვალდებულება, ეს ინფორმაცია შევაგროვეთ და მივაწოდეთ აბსოლუტურად დღეს. ამ ნებისმიერს, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია მოგმართოს და ამ ინფორმაციას მიიღებენ. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ ვართ პროაქტიულები და ეს ყველაფერი ისედაც გვიდევს ვებგვერდზე, ყველა შეუძლია შევიდეს, ნახოს და არა მხოლოდ ის ზოგადად რამხელა დაფინანსება მივიღეთ ამ რომელიმე კონკრეტულ პროექტზე, არამედ თვითოული პროექტი როგორ არის შედგენილი, ბიუჯეტი და მეტიც, თვითოულ პროექტში რა გავაკეთეთ, ყველა ინფორმაცია არის მიმული, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც ეგრეთ წოდებული გრანტის მჭამელობა ძალიან მიღებული კლიში არის არასამთავრობო სექტორის მიმართ და შევიდნენ ნახონ აი კონკრეტულად ყველა ჩვენი პროექტის მიხედვით რა გავაკეთეთ, რას მივაღწევთ, რა დავწერეთ.
IDFI წერტილი G, ხო? IDFI წერტილი G. შეგიძლია ნახოთ ეს ინფორმაცია, ვისაც გაინტერესებს. სმენელი გველოდება რამდენიმე წუთია. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. ძალიან კარგი შეკითხვა ქონდა ჩემზე წინ სტუმარზე. მე კიდე რა მაინტერესებს, იცი და სადღავი გვახვა გულით მხედველები, ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ ინტერნეტით და ვერ ვსარგებლობთ იმ საინფორმაციო საშუალებებით, რომელსაც მხედველობა შეირდება და ერთი აღწერა რომ იყო, ეხლა ჩვენი მოსახლეობის რამდენია, ჩვენთან მოსახლეობა რამდენია, მამაკაცი რამდენი, დასაქმებული ბავშვი რამდენი, ქალბატონი, ეს ინფორმაციას რატო არ გვაწვდიან, რამდენი ხანია ხომ არის და სად უნდა გავიგო და თანიშიც მაინტერესებს საქართველოსი ასე რამდენი მოსახლეობა აი ახლა აღწერი შედეგა და რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია და რა შედეგია ამდენი მათხოვარი რო გყავს და ამდენი ზღვარს ქვემოთ ღარიბი ადამიანი აი ეს არ უნდა იყოს ჩვენთან და აი ეს ინფორმაცია არ შეიძლება რომ თქვენ მოგვაწოდოთ
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ გულით მხედველებია ბრძანა ქალბატონმა როგორ მიიღონ საჯარო ინფორმაცია ასეთ ადამიანებმა უსინათლოებმა
ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო
დიდი მადლობა ქალბატონო
ეს თრა არის პრინციპში სტატისტიკის სამსახური ერთ-ერთი ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულება ჩვენ ძალიან ბევრი მოთხოვნა გვაქვს გაგზავნილი თუ მსმენელს საინტერესოს კონკრეტულად ბოლოს ჩატარებული სტატისტიკური ამ თქო მოსახლეობის აღწერის შესახებ ინფორმაცია შემიძლია ვუთხრა მსმენელს რომ ჯერჯერობით არ დასრულებულა დათვლა თუ არ ვწდები მე როგორც მახსოვს ზაფხულისთვის უნდა შეჯამდეს ეს შედეგები და მერე გამოქვეყნებოდა ეს ისე რაც საჯარო გახდება ხოლო მეორე მხრივ თუ რაღაც დეტალური ინფორმაცია აი მაგალითად თუ აინტერესებს რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან მარტივად შეუძლიათ წერილი დაწეროს და გააგზავნოს პოსტით სტატისტიკის სამსახურში და ამას მიაწვდიან. სამწუხაროდ არანაირი ესე თქვა ვალდებულება ან ესე თქვა ბერკეტი რომ რაღაც სხვანაირად მიაწოდონ ინფორმაცია შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე პირებს ან ადამიანებს რაც სოციალური პრობლემები აქვს არ გადაახდებინონ მაგალითად მოსაკრებელი არ არსებობს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ახალი კანონ პროექტი შევიმუშავეთ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ და თუ ეს როდესმე გავა ჩვენს პარლამენტში იქ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ახასიახლი არის სწორედ იმისთვის, რომ მაგალითად სოციალურ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სოციალური პრობლემები აქვს, უფასო იყოს ინფორმაციის მიღება, ტელეფონით შეეძლოთ მაგალითად ინფორმაციის მოთხოვნა და ასე შემდეგ.
ანუ სტატისტიკის სამსახურში ფასიანი იქნება ამ ქალბატონს, რომ მოუნდეს და დაიწყოს.
არა, არა, რა თქმა უნდა, საჯარო ინფორმაცია არის უფასო, უბრალოდ მოსაკრებელი არის 10 თეთრი გვერდი, ანუ შეიძლება გამართონ, შეიძლება არ გამართონ, მაგრამ დღეს მაგალითად ტელეფონით ინფორმაციის მოთხოვნა არის შეუძლებელი. არ შე ამ წერილობით უნდა დაიწეროს, გაიგზავნოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს სიახლეები ამ
განაცხადებლად ხო, აუცილებლად კითხოთ, მეტი გვაინტერესებს. კიდევ მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მოს ბატონ ლევანთან. ბატონ ლევან, აი ჩვენ კარგად ხედავთ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც მოიპოვებენ სახსრებს გაცილებლად უფრო მეტ მნიშვნელობას და მონაწილეობას იღებენ საქართველოს სახელმწიფოს და მოსახლეობის დემოკრატიზაციაში, ვიდრე სახელმწიფოში არსებული ინსტიტუტები პარლამენტის ჩათვლით. ნუ თუ არ შეგიძლიათ არასამთავრობო ინფორმაციის ორგანიზაციებს მოსახლეობას გაუგეთოთ ჩამონათვალი საქართველოს ხელა სახელმწიფოებში პარლამენტართა რიცხვთან დაკავშირებით, რომ ყველა იმას იძახის, რომ სახელმწიფოში იმისანაც რომელიც არის საქართველო, არ ფაბრიკა მუშაობს, არ ქარხანა მუშაობს და მხოლოდ მოსახლეობის დამაქცევი ორგანიზაციები მუშაობენ, კაზინოები, ტოტალიზატორები, სარასკვეპი, ბანკები, არ შეიძლება ყავდეს 150 პარლამენტარიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ჭობენ მაჟორიტართან დაკავშირებით, საკრებულო ისთვის საკვავს, ჩვენ თუ საქართველოს მოსახლეობას მიერ არჩეულს ქალაქის საკრებულოს წევრებმა არ გააკეთონ თითქმის იგივე, რასაც აკეთებენ პარლამენტარები მოსახლეობის კეთილდღეობის და თავიანთი წინადადება არ წააყენონ ხოლმე პარლამენტში თავიანთი წარმოადგენ ჩვენთან და არა ამათი გამახმოვანებელი და როგორც თქვიან რუპორები ეზოთაც იგივე რაოდენობით ყავდეს პარლამენტში. იქნება ამას მიუხედავად რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, ესე იგი ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფოს პარლამენტში მოსახლეობის ნაწილის რაოდენობა მოდის მხოლოდ და მხოლოდ დროის სატარებლად. არა ხო სინდისიც ხო კარგი საქონელია. ნუ თუ ეს პრობლემა არის, ხედავთ რომ არასამთავრობი ბევრაჯობიათ ხელისუფლებას, რომლებიც იღებთ კანონ პროექტებს ამუშავებთ, უგზავნით. ესე იგი პრაქტიკულად გამზადებული მასალა მიდის. ჩვენ ხედავთ და ისინი იმასაც კი არ კადრულობენ რომ არ მიიღონ ან არ მიიღონ და მაშინ შევამჩინოთ რა რაოდენობა. რა თქმინდა ამდენი კაცი პარლამენტში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობთ.
Ნამდვილად საინტერესო კითხვა, მე კიდევ უფრო გავშლიდი ამ კითხვას და ზოგადად ამას გადავიყვანდი ისეთ ფორმატში, რომ ძალიან დიდი ბიუროკრატია ხო არა აქვს საქართველოს საჯარო სექტორს, ხო? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა 150 დეპუტატი შეიძლება არ წყვეტავდეს ამ შემთხვევაში საკითხს ბიუჯეტის ხარჯოსთან დაკავშირებით, ვიდრე 100,000 საჯარო მოხელე მაგალითად, რომელიც საქართველოში არის და იგივე კითხვა მაგალითად შეიძლება დაესვა დაუსვათ აი ამ ჩინოვნიკებს თუ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ანუ გვჭირდება ამ ხელა საჯარო აპარატი, აი ესეთი კითხვა და ეს კითხვა გამომდინარეობს სწორედ ჩვენი მონიტორინგიდანაც, რადგანაც ჩვენ ადმინისტრაციულ ხარჯებს როცა ვითხოვთ და ამას ყველაფერს ვაქვეყნებთ, ამის ანალიზს ვაკეთებთ, როგორი ხარჯება ბიუჯეტი, რამ ხელა თანხები შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ეკონომია გაწეული თუ არ დაიხარჯებოდა მაგალითად, რა ვიცი, 200 მანქანის შეძენაზე ან 500 მივლინების დაფინანსებაზე ან რა ვიცი 10,000 მოხელისთვის პრემიის გაცემაზე და ეს თანხა მაგალითად ეკონომიური რიცხვისთვის ყოფილიყო მიმართული და შეასრულებდა თუ არა მაგალითად უფრო პატარა აპარატი 20% შემცირებული საჯარო აპარატი იგივე ეს რასაც ახლა აკეთებენ. აი ესეთი კითხების წამოწევა სწორედ კვლევების საშუალებით ხდება და ამაშვე ვაკეთებთ. ახლა ჩვენ პარლამენტის ხარჯებს ვიკვლევთ ძალიან დიდი ხანი. მე შემელია უთხრა მსმენელს რომ ერთი არის 150 დეპუტატი რომელიც ჩვენ გვყავს და ამას ემატება ასევე ასობით დეპუტატი, რომლებიც ასე ვთქვათ სახელმწიფოსგან პენსიას იღებენ მუდმივად ცხოვრების განმავლობაში, ამას ემატება მათი სამივლინებო ხარჯები ძალიან მაღალი, ამას ემატება ის, რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად ორი პარლამენტის შენობა, ერთი ქუთაისში, მეორე თბილისში, მათი მოძრაობის ხარჯები, მანქანების შეკეთების ხარჯები და ასე შემდეგ. ან ბევრი ძალიან ძვირი გვიჯდება ჩვენ პარლამენტის შენახვა და არ მხოლოდ იმიტომ, რომ 150 დეპუტატი გვყავს, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად გაუგებარ სიტუაცია. იგივე ქუთაის პარლამენტის შენებლობის ხარჯებს ჩვენ ვითხოვდით, რა ვიცი, ორი წელი ძალიან რთული პროცესი გავიარეთ იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიგვეღო და როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა 360 მილიონი ლარი დაუშვა სახელმწიფო ბიუჯეტს ერთი შენობის აშენება და დღემდე მინდა გითხრათ, რომ ეს რო გავასაჯეროთ, ამას მოყვა აუდიტის დასკვნაც და არავის ამისთვის პასუხი არ მოთხოვია. ცოტა მე მგონი გაზვიადებულია ის წარმოდგენა, რაც სამთავრობოებს ეხება, ასე ვთქვათ, გავლენის მოხდენის კუთხით. ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია,
ხო, მოცულობაზეც გვა უფრო.
აქ ჩვენ რაც შეგვიძლია, ეს არის საჯაროობის უზრუნველყოფა, დისკუსიის დაწყება, ამ ინფორმაციის გასაჯაროება, კვლევების ჩატარება და საბოლოო ჯამში მაინც ხალხი არის, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების წყარო და ხალხმა უნდა ასე ვთქვათ, გადაწყვეტოს ეს არჩევნების გზით იქნება, პლებისციტის გზით იქნება თუ აქტიური კომუნიკაციის გზით იქნება, რამდენად როგორი მთავრობა გვჭირდება და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს მართვასთან დაკავშირებით.
და მინდა უცებად კანონ პროექტი ახსენეთ, თქვენი შეფასებით საჭირო არის ამ სფეროში გაუმჯობესება კიდევ უფრო ღიაობისთვის საჯარო სივრცისა და მინდა რომ მსმენელი არის, მე მგონი რეკავს ვიღაც, მინდა რომ გვითხრათ ერთი ნაწილი ბრძანეთ შე, როცა მსმენელმა დარეკა რომ მეტი სერვისი ქონდეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს იმისთვის რომ მიიღონ საჯარო ინფორმაცია. კიდევ სხვა რა არის? აი ამაზე რომ გითხრათ, ერთი წუთი მსმენელს მოუსმინოთ, რადგან ხაზზეა და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმართან ერთი კითხვა მაქვს. პრეზიდენტის სასახლე რამდენი დაჯდა, თუ გაქვთ ამის ინფორმაცია და თუ შეიძლება რომ გითხრათ. მადლობა.
მადლობა. დიდი მადლობა. ეს ფრამეშ მოკლე პასუხი იქნება ალბათ და შემდეგ კანონ.
პრეზიდენტის სასახლე არ ვიცით რამდენი დაჯდა დღემდე, უნდა უთხრა ვთქვათ მსმენელს. ამას ჩვენ ვითხოვდით ძალიან დიდი ხანი, სამწუხაროდ დღემდე ეს არის საიდუმლო გრიფით დაცული ინფორმაცია. დღემდე ჩვენ ამას ვითხოვდით წინა ხელისუფლების დროსაც და მინდა გითხრათ ახალი ხელისუფლების დროსაც მოვითხოვეთ, გვეგონა რომ რატომ რაც მოგვაწვდნენ, მაგრამ არც ფინანსთა სამინისტრომ და არც ხოუცხებმა არ მოგცეს და არავინ არც ის დღემდე, იმიტომ რომ ადებს სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი. პარლამენტის შესახებ ასევე იგივე პროცესი იყო და ნუ ძალიან რთული საკითხი, ბევრი რთული საკითხი გადავწყვეტეთ, რაღაც შემოვლითი გზით მივიღეთ ეს ინფორმაციები, მაგალითად გავიგეთ რომ ორი ჰესი გაიყიდა, 9 ჰეს 1 და 9 ჰეს 2 იმისთვის რომ აშენებულიყო პარლამენტის შენობა. მიყიდეს მაგალითად რაო ეს და 100 მილიონი გადაიხადა რაო ესმა იმისთვის რომ მოეხდინათ მობილიზება თანხების პარლამენტის შენებლობისთვის, მაგრამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რაც შეეხება ამის შესახებ კვლავ დღემდე არის საიდუმლო გრიფით ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ.
კიდევ და კიდევ ხო უფრო ღვივდება ინტერესი მის მიმართ და რაც შეეხება კანონ პროექტს ბატონო ლევან.
ანუ პროექტი რაც შეეხება მე ბევრი ძალიან ბევრი არა ეს არის სრულად ახალი კანონი რომელიც შევიმუშავეთ ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით და მინდა ვთქვა იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობით და ცოტა გასაკვირია მithumetes გასაკვირია ჩვენთვის აი ეს
შედეგები
იმიტომ რომ რეალურად იუსტიციის სამინისტრო უნდა იყოს ასე ვთქვათ მთავარი გამტარებელი ამ კანონ პროექტის ასევე მინდა გითხრათ რომ თავრობას აქვს აღებული საერთაშორისო ვალდებულება რომ მიიღოს ეს კანონი. ეს არის პარტნიორობა ღია მართლობისათვის საქართველოს სამოქმედო გეგმაში დამტკიცებულია და 2015 წელს უნდა მიიღო და ეველით უკვე მალე დასრულდება და ფაქტობრივად არ შეასრულებენ სავარაუდოდ და ამ ვალდებულებასაც რაც ძალიან სამწუხაროა 2014 წლის სექტემბერში გავაგზავნეთ ჩვენ ერთად შემუშავებული იუსტიციასთან ერთად შემუშავებული კანონ პროექტი და დღემდე არაფერი არ ისმის ამის შესახებ. რაც შეეხება სიახლეებს, ნუ ბევრი ძალიან საინტერესო სიახლე არის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზეა დაყრდნობილი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი და ფუნდამენტალური ცვლილება, რაც ამ კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში იქნება საქართველოში, ეს არის საჯარო ინფორმაციის კომისიონერის აპარატის შექმნა, რომელიც იქნება ზედამხედველი ორგანო, რომელსაც ექნება ჯარიმების და სანქციების დაწესების უფლება იმ უწყებებისათვის, იმ საჯარო მოხელეებისათვის, ვინც არასრულებს კანონით მათ ვალდებულებებს, არ გასცემს ინფორმაციას, აგვიანებს და ამისთვის დღეს არანაირი სანქცია რა თქმა უნდა არ არის. რა თქმა უნდა შეიძლება წახვიდეს სასამართლოში, იდავო ერთი წლის განმავლობაში ბოლოს მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ ალბათ იცით რომ ინფორმაცია არის მალფუჭებადი პროდუქტი, განსაკუთრებით მედიამ იცის ეს და თუ მაგალითად ერთი წელი იდავე და მიიღე რაღაც მონაცემი, რომელიც აქტუალური იყო 2015 წელს, მაგრამ ეს მიიღე 2016 წლის ბოლოს, უკვე აზრი ეკარგება. ამიტომ ეს პროცესი უნდა იყოს ძალიან მკაცრი, ძალიან რეგლამენტირებული, ჩქარი, იმისთვის რომ ხალხმა მოახდინოს კონტროლის ეფექტურად განხორციელება. ხელისუფლების კონტროლის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება, რაც მოქალაქეებს დღეს აქვთ, უშუალო კონტროლის საშუალება, ეს არის სწორედ ინფორმაციის მოთხოვნა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა და მიღება.
საჯარო ინფორმაციის კომისიონერი რაღაცნაირად მის რაღაც გარკვეულ ფუნქციებს დღეს ასრულებთ, მგონი ხო? ნუ დაჯარიმებას არ გულისხმობ. ანუ რა მაინტერესებს, აი სასამართლოში წარმომადგენლობას და შემდეგ მოიცავს კომისიონერის უფლებამოვალეობები?
კი, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპში ახალი პრაქტიკა არის, აი მაგალითად ყოველას შეუძლია დარღული უფლებისთვის მიმართოს სახალხო დამცველს დღესაც, მაგრამ სახალხო დამცველს არ აქვს არანაირი ბერკეტი შემდგომ. ჩვენ მაგალითად მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან დაკავშირებით, აი სიუჟეტიც იყო, შეისწავლა საქმე სახალხო დამცველის აპარატმა, ეკონომიკის სამინისტროს მიწერა რომ რატო არ ღებთ ინსტიტუტის უფლებას, მიეცით ინფორმაცია და ამას არაფერი შედეგი არ მოყოლია. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს სანქცირებადი, ეს ჩვენ გვინდა რომ უფრო მაღალი პასუხისგებლობა ქონდეთ აი მოწებების ხელმძღვანელებს და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებლობ პირებს, რომლებს დღეს უბრალოდ შეუძლიათ არ მიაწოდონ ინფორმაცია მომთხოვს და თუ ეხა მას არ აქვს საშუალება რომ სასამართლოში წავიდეს, ადვოკატი აიყვანოს, ასილარი იხადოს, ასე ვთქვათ, პირველ ინსტანციაში იდავოს, იწვალოს და ისე მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც საბოლოო ჯამში ფასადს დაკარგავს გაწელილი პროცესის შედეგად. ანუ რეალურად ეხა კი დღეს ძალიან კარგი მდგომარეობა საჯაროების კუთხით, მაგრამ თუ ვიღაც ხელმძღვანელმა გადაწყვიტა რომ არ უნდა რომ ინფორმაცია გასცემს, ეს ინფორმაცია არ გაიცემა და სწორედ ამას მიანიშნებს სტატისტიკა. ამას მიანიშნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხები, იუსტიციის პასუხები, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პასუხები და ბევრი მუწყების, ვინც რა ვიცი 2013 წელს ძალიან გახსნილი იყო და დღეს რატომღაც იგივე ინფორმაციას არ გვაწევს.
აი ძალიან მინდოდა ხო ამაზეც მოგვესწრო ძალიან ცოტა დრო კი ხრჩება რა ვიცი წუთი წუთი ნახევარი. რაღაცნაირად ეს ქანა ახსნილი იყო ანგარიშიც როცა აფასებდით რომ ეტაპები რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებს და ცვლილებებს უკავშირდება გახსნილობა და დაკეტილ დახურულობა ასე ვთქვათ საჯარო სივრცის. რა თვალსაზრისით აი მოკლედ რომ გითხრათ. და დმანისის მუნიციპალიტეტზეც მითხარით გაუმართლათ თუ რა რა
არა მანესის ჩვენ
თანამშრომლებში თუ როგორ არის საქმე რა ხდება?
არ ვიცი რა ხდება, იმიტომ რომ დმანის მუნიციპალიტეტი, რა ვიცი, 2010 წლიდან ჩვენ როცა ვეთქოთ ინფორმაციას, არაზრუს არ ქონია შემთხვევა რომ დმანის მუნიციპალიტეტს არ მოეწოდებინოს რამე დაემალოს. მაგალითად 2010-ში და 11-ში პრემიის შესახებ ინფორმაციის მიღება იყო ფაქტობრივად შეუძლებელი. ის რაც დღეს საჯაროა და მიდის დისკუსიები, მაშინ ესეთ ინფორმაციას რეალურად ძალიან იშვიათად მიიღებდი. არაზოს არ მალავდნენ, ყოველთვის გვაწვდიდნენ. ან იგივე ნებისმიერ საკითხზე და კარგია, კარგად ფუნქციონირებს ის მექანიზმი, რაც არის, ხო, რაღაც მაღალი ანგარიშვალდებულებით გამოირჩევა ეს კონკრეტული უწყება და ეს მისასალმებელია. ეს
მანისი არის ასეთი, მანისის მუნიციპალიტეტის გამგება.
ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ
ხო, ფაქტია.
ფაქტი არის
ესეთი. და რაც შეიძლება აი პოლიტიკურ ნახევარი წუთი დაგვჭირდა. პოლიტიკურ სრულებებს აი რაგვარად უკავშირდება, აი როგორ არის არჩევნების შემდეგ უფრო
ღია? ძალიან მარტივად, კი, 2013 წელს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საჯაროების საქართველოს რატომ? იმიტომ რომ 2012-ის ბოლოს 13-ის დასაწყისში როცა ვითხოვდით ინფორმაციას, ძირითადად ეს ინფორმაცია იყო წინა ხელისუფლების ხარჯების შესახებ. მე რაღაც პერიოდი გავიდა, ეხლა როცა ვითხოვთ ინფორმაციას, უფრო უკვე არის დაკავშირებული კონკრეტული დღევანდელი ხელისუფლების და რატომღაც მაშინ, აი ძალიან კონკრეტული მაგალითები გვაქვს აქ. იგივე ინფორმაციას რომელსაც გვაწვდნენ ძალიან დეტალურად წინა ხელისუფლების შესახებ, აი დღევანდელი ზოგიერთი უწყება დღეს, როცა იგივეს ვთქოთ უკვე მათზე, რატომღაც აღარ გვაწვდია და რატომღაც პერსონალური გახდა, როცა მაშინ არ იყო პერსონალური. ამაზეა.
და საიდუმლო ძალიან.
აა, რატომღაც ამაზეა.
ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ლევან ავალიშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბოლო 1 საათის, თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ კლავაც გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.